บทที่สองความรอดอันยิ่งใหญ่บทนำเราจะรอดพ้นได้อย่างไรถ้าเราละเลยความรอดที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ฮีบรูบทที่สองข้อที่สามคริสเตียนหลายคนเข้าใจผิดว่าเขารอดแล้วจึงไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้อีกแต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องความรอดรวมถึงทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทำตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในความบาปจนถึงพระเยซูจะเสด็จกลับมาและทำให้ทุกสิ่งเป็นขึ้นมาใหม่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเรียกว่าความรอดที่ยิ่งใหญ่และเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและกว้างมากเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าใจได้บ้างและยังต้องทำความเข้าใจต่อไปอีกเปาโลได้อธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนว่าขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านเอเฟสสัตบทที่1ข้อที่18แสดงว่ามีสิ่งมากมายที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยกับเราขอให้เราเปิดใจต่อพระองค์และขอพระองค์ช่วยเราที่จะเข้าใจถึงความล้ำลึกของงานที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรามากขึ้นลักษณะของความรอดหลายคนอาจเริ่มสนใจเรื่องของพระเยซูคริสต์และความเชื่อของคริสเตียนเพราะว่าอยากจะหาหนทางรอดพ้นจากความทุกข์คริสเตียนบางคนจึงประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์โดยเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ด้วยแต่แท้ที่จริงความรอดที่พระคัมภีร์เน้นคือรอดจากสภาพที่ถูกแยกจากพระเจ้าหรือถ้าใช้คำศัพท์ของพระคัมภีร์คือรอดจากความบาปดูมัทธิวบทที่1ข้อที่21ลูกาบทที่1ข้อที่77กิจการบทที่5ข้อที่31เอเฟซัสบทที่2ข้อที่5 1ทิโมธีบทที่1ข้อที่15ฮีบรูบทที่9ข้อที่28ยากอบบทที่5ข้อที่155:20 น.หัวใจของความบาปคือการไม่ยอมรับหรือการไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางบาปเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าผลที่ตามมาคือมนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าและพระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่าพระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับมนุษย์ยอห์นบทที่3ข้อที่36โรมบทที่1ข้อที่18เอเฟซัสบทที่2ข้อที่3เพราะฉะนั้นความรอดที่คริสเตียนควรคำนึงถึงคือรอดจากความบาปรอดจากอำนาจของบาปรวมทั้งรอดจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยการกลับคืนดีกับพระองค์บางครั้งพระเจ้ากำจัดความทุกข์ของเราไปด้วยแต่ไม่เสมอไปเมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าแล้วความทุกข์จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะพระองค์อยู่ด้วยทั้งยังมีความหวังต่อไปด้วยว่าสภาพของความทุกข์จะหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงเราคงต้องยอมรับว่าในบริบทของเราคนส่วนมากไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องบาปและมีความเข้าใจเรื่องบาปแตกต่างจากที่ได้อธิบายในตอนต้นนี้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าบาปเป็นการกระทำที่ผิดร้ายแรงเท่านั้นเช่นการฆ่าคนและอื่นๆจึงมักจะมีความรู้สึกไวต่อเรื่องเวรและกรรมมากกว่าบาปสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบาปก็คือเพราะไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าก็จะไม่สามารถเข้าใจเรื่องบาปได้พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งชีวิตของมนุษย์เราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาเป็นพ่อของเราทุกคนเป็นผู้ที่ประทานลมหายใจแก่เราทุกวันแต่เรามักดำเนินชีวิตโดยไม่สนใจพระองค์เราไม่ให้พระองค์เข้ามามีส่วนสำคัญในการกระทำของเราเป็นสาเหตุที่เรามักจะผิดพลาดบ่อยเพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาแบบพึ่งตนเองแต่ทรงออกแบบให้พึ่งพระองค์และมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยแม้กระทั่งความผิดเล็กๆน้อยๆพระเจ้าจะทรงนับว่านั่นคือความบาปด้วยหัวใจของความบาปทั้งปวงคือการไม่ให้พระบิดาหรือพ่อของเราเป็นศูนย์กลางของชีวิตนี่แหละคือความผิดที่ร้ายแรงบางครั้งเราอาจจะพูดว่าเราสามารถรอดจากเวรกรรมได้แต่เราจะต้องนิยามคำว่าเวรกรรมขึ้นใหม่คนทั่วไปเข้าใจว่าเวรกรรมเป็นผลสะสมของการกระทำที่ผ่านมาทั้งในชาติก่อนและชาตินี้แต่พระคัมภีร์สอนว่าเรามีชีวิตเดียวในโลกนี้ไม่มีชาติก่อนหรือชาติหน้าฮีบรูบทที่9ข้อที่27ชีวิตเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเราสามารถเริ่มทำความผิดความบาปโดยไม่ต้องมีใครสอนเพราะแนวโน้มที่จะทำผิดนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่เราจึงต้องได้รับผลของความผิดความบาปทั้งสิ้นนี้ซึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็นเวรกรรมแต่อยากให้สังเกตว่าเมื่ออธิบายเวรกรรมในลักษณะเช่นนี้ก็ยังต้องตระหนักว่าพระเจ้าเกี่ยวข้องด้วยทำให้เราเข้าใจเวรกรรมในแง่ที่เป็นผลสะสมของความผิดทั้งสิ้นที่พระเจ้าทรงมองเห็นทั้งหมด และได้บันทึกไว้ในบัญชีของเราซึ่งพระเจ้าจะทรงลงโทษตามบัญชีนั้นความหมายที่แท้จริงของกางเขนคริสเตียนหลายคนเข้าใจเรื่องของกางเขนในลักษณะว่าเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้าพระเยซูทรงเสียสละพระชนที่กางเขนเราจึงควรเสียสละเพื่อพระองค์ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นการแสดงความรักและการเสียสละของพระเจ้าก็จริงแต่กางเขนยังมีผลต่อเราหลายอย่างและมีความหมายอย่างลึกซึ้งด้วยเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนกางเขนพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วยอห์นบทที่19ข้อที่30ต่อไปนี้เราจะช่วยกันพิจารณาว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรสำเร็จบ้างความหมายของกางเขนต่อพระเจ้าและมนุษย์พระเยซูทรงเป็นมนุษย์แท้และเป็นพระเจ้าแท้ 100% ในเวลาเดียวกันคือเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าอยู่ด้วยกันในพระองค์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนดีกันระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เราจึงไม่แปลกใจที่ทูตสวรรค์ร้องเพลงตอนที่พระองค์ทรงบังเกิดมาว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นลูกาบทที่2ข้อที่14และท่านซิเมโอนก็กล่าวว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วลูกาบทที่2ข้อที่30ความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่เราได้พูดมาแล้วคือพระเจ้าทรงพระพิโรธต่อมนุษย์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ส่วนมนุษย์เป็นคนบาปที่ถูกแยกจากพระองค์พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยมนุษย์เพราะเขาได้ปฏิเสธพระองค์มนุษย์ทุกคนจึงเป็นผู้สมควรแก่พระอาชญาของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อที่3แต่ที่กางเขนพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โรมบทที่3ข้อที่25พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงพอพระทัยพระเยซูเชื่อฟังพระบิดาจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8ต่อมาพระเยซูได้นำเลือดอันประเสริฐของพระองค์มาถวายแด่พระบิดาฮีบรูบทที่9ข้อที่12แท้จริงพระบิดาไม่ทรงพอพระทัยเพราะเลือดแต่ทรงพอพระทัยเนื่องจากการเชื่อฟังคือการเชื่อฟังแม้กระทั่งถึงความมรณาเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างถึงที่สุดพระเจ้าจึงทรงพอพระทัยพระเยซูในฐานะที่เป็นมนุษย์และทรงระงับพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วที่กางเขนเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนมีหลายอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเราซึ่งเป็นคนบาปที่ได้แยกตัวจากพระเจ้าโดยไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องเรียกว่าเป็นข้อล้ำลึกเพราะว่าเราไม่รู้และไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เมื่อพระองค์ถูกตรึงนั้นความบาปของเราถูกวางลงบนพระเยซูอิสยาห์บทที่53ข้อที่4ถึง6และไม่เพียงแต่ความบาปของเราเท่านั้นตัวเราเองที่เป็นคนบาปก็ถูกรวบรวมกับพระองค์ที่กางเขนและถูกตรึงกับพระองค์ด้วยกาลาเทียบทที่2ข้อที่20ตัวเก่าของเราที่สืบเชื้อสายจากอาดัมได้ตายด้วยกันกับพระองค์โรมบทที่6ข้อที่6และเช่นเดียวกับที่เราก็มีส่วนร่วมอยู่ในความตายของพระองค์เราก็มีส่วนร่วมกับชัยชนะของพระองค์ด้วยโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเราเป็นขึ้นมาใหม่และมีชีวิตใหม่ด้วยทุกคนจึงถูกนับว่าตายแล้ว2โครินธ์บทที่5ข้อที่14และทุกคนได้รับการปลดปล่อยและมีชีวิตด้วยโรมบทที่5ข้อที่18เรื่องนี้เป็นข่าวดีอย่างยิ่งเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นเรื่องที่เราควรจะประกาศให้ทุกคนทราบอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อและยอมรับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลของกางเขนในชีวิตของเขาการคืนดีกับพระเจ้าที่เราได้รับผ่านกางเขนเป็นสิ่งที่เราได้รับโดยไม่ต้องสูญเสียอะไรแต่พระเยซูต่างหากที่ต้องสูญเสียอย่างมหาศาลและไม่เพียงแต่พระเยซูเท่านั้นทั้งตรีเอกานุภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงถูกกระทำที่กางเขนซึ่งเป็นครั้งแรกในนิรันดร์กาลที่พระบุตรได้ร้องออกมาว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียมัทธิวบทที่27ข้อที่46สิ่งที่กำลังพูดถึงคือความล้ำลึกที่เราเข้าใจได้อย่างจำกัดเพราะเรายึดความจริงเสมอว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดแต่เมื่อพระเยซูแบกความบาปของโลกและพวกเราที่เป็นคนบาปไว้ในพระองค์มีผลกระทบต่อตรีเอกานุภาพในระยะเวลาหนึ่งแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ พราะต่อมาพระเยซูได้มอบจิตวิญญาณของพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาลูกาบทที่23ข้อที่46อย่างไรก็ตามการถูกแยกจากพระบิดาเป็นช่วงเวลาสั้นๆ นั้นสำหรับพระองค์เป็นความทุกข์ที่แสนทรมานมากเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้พระเยซูทรงอธิษฐานอย่างจริงจังที่สวนเกสเสมนีเหงือกของพระองค์เปรียบเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่และพระองค์ได้ทูลขอจากพระบิดาว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ลูกาบทที่22ข้อที่42ถึง44เป็นพระคุณใหญ่หลวงที่พระองค์ได้เปิดทางให้เราคืนดีกับพระองค์และให้เราสามารถดำรงชีวิตใหม่เนื่องจากเราเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยกันกับพระองค์แต่หลายคนลืมตระหนักว่าการยอมรับกางเขนของพระเยซูหมายถึงการยอมรับว่าตัวเก่าของเราได้ถูกตรึงกับพระองค์ที่นั่นเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความตายของตัวเก่าเราก็ไม่สามารถเข้าสู่การเป็นขึ้นมาใหม่ของเราด้วยความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูมีผลต่อร่างกายของเราด้วยซึ่งจะพูดถึงในหัวข้อต่อไปและในหัวข้อความรอดอนาคตความหมายของกางเขนต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมนุษย์การประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขนมีจุดประสงค์ให้นักโทษที่ถูกประหารชีวิตนั้นได้รับความอับอายเป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่จะเคี่ยนนักโทษก่อนหลังจากนั้นจะแก้ผ้าเขาออกให้อยู่ในสภาพเปลือยกายจากนั้นจะกางแขนของนักโทษออกมาให้สุดแขนและมัดไว้ที่ท่อนไม้แล้วตอกตรึงมือและเท้าทั้งสองข้างติดไว้กับท่อนไม้จากนั้นจะยกนักโทษขึ้นตรงต่อหน้าสาธารณชนทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักที่นั้นนักโทษจะถูกประณามอย่างที่สุดบางคนย่อยเย้ยบางคนถมน้ำลายรดแล้วคนนั้นจะทุกข์ทรมานต่อหน้าคนทั้งปวงจนไม่สามารถหายใจได้และค่อยสิ้นใจตายในที่สุดไม่เคยมีรูปแบบการประหารชีวิตที่นำความอับอายมาถึงผู้ที่ถูกประหารเท่ากับการตรึงกางเขนนี้พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นผู้เดียวที่ไม่สมควรเลยที่จะต้องได้รับความอับอายอย่างไรก็ตามพระเยซูได้รับและได้ทนต่อความอับอายนี้อย่างมากเช่นเดียวกันทำไมพระเยซูต้องอับอายเช่นนี้ด้วยคำตอบที่ผมจะอธิบายต่อไปคือพระเยซูได้รับแบกความอับอายแทนเราตั้งแต่อาดัมและเอวาทำบาปโดยไม่เชื่อฟังการเข้าใจการทรงเลือกสรรของพระเจ้านั้นมีผลต่อความเชื่อมั่นในอนาคตของเราด้วยเพราะเราจะมั่นใจได้เช่นเดียวกับที่อาจารย์เปาโลมั่นใจต่อพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ชีวิตคริสเตียนมักจะมีอุปสรรคปัญหาการทดลองต่างๆและความพ่ายแพ้ในบางครั้งแต่เรายังมั่นใจได้ว่าพระองค์ผู้ทรงเลือกสรรเราจะทรงนำเราให้ไปถึงจุดหมายได้และถึงเป้าหมายที่พระองค์ทรงตั้งไว้ตามที่เราได้อ่านมาแล้วในโรมบทที่8ข้อที่29ถึง30ข้างต้นการกลับใจและการเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มทำงานในใจของคนหนึ่งแล้วคนนั้นก็มีความรับผิดชอบ2อย่างด้วยกันประการแรกคือกลับใจประการที่2คือเชื่อเรามักจะเห็นทั้ง2อย่างนี้ไปด้วยกันเมื่อมีการประกาศเช่นในพระธรรมกิจการกิจการบทที่2ข้อที่38กิจการบทที่3ข้อที่19กิจการบทที่17ข้อที่30การกลับใจมีองค์ประกอบ2ส่วนส่วนแรกคือความรู้สึกเสียใจที่ตัวเองทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเนื่องจากความบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงให้เราเข้าใจว่าเราเคยปฏิเสธพระองค์โดยไม่ยอมให้พระผู้สร้างเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราและยอมรับว่าเรามีความผิดพลาดหลายอย่างที่ทำไม่ถึงมาตรฐานทั้งของตัวเราและพระเจ้าเราจึงรู้สึกเสียใจเช่นเดียวกับผู้ฟังการประกาศของเปโตรในวันเพนเทคอสต์ที่ตอบสนองด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดใจกิจการบทที่2ข้อที่37ส่วนที่2คือการเปลี่ยนทิศทางชีวิตเพื่อจะติดตามพระเจ้าเมื่อก่อนเราเดินสวนทางกับพระองค์แต่ตอนนี้เรามีความตั้งใจที่จะไปในทางเดียวกับที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่องความเชื่อก็มีสองส่วนเหมือนกันส่วนแรกคือเชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินเรื่องพระองค์นั้นเป็นความจริงคือเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อจัดการกับบาปของตัวเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นหนทางแห่งความรอดและอื่นๆส่วนที่สองคือเชื่อในพระองค์หมายความว่าเป็นการมอบความไว้วางใจไว้กับพระองค์แทนที่จะพึ่งพาและนำตัวเองแต่จะพึ่งพาพระองค์ และให้พระองค์เป็นผู้นำจำเป็นต้องมีทั้งการเชื่อว่าและการเชื่อในแม้แต่มารซาตานยังเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่มันไม่ยอมเชื่อในพระองค์คือไม่ได้มอบความไว้วางใจไว้กับพระองค์ตัวอย่างง่ายๆคือเก้าอี้ตัวหนึ่งเราอาจสรุปในใจว่าเก้าอี้ตัวนี้รับน้ำหนักของตัวเราได้แต่ส่วนนี้เป็นแค่เชื่อว่าดูเหมือนเป็นคุณสมบัติที่เพียงพอแต่นี้ไม่ได้ช่วยให้เก้าอี้ตัวนั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราจำเป็นต้องมีส่วนที่สองคือเชื่อในซึ่งจะมอบความไว้วางใจได้โดยนั่งลงบนเก้าอี้ตัวนั้นจึงเป็นการพิสูจน์ความเชื่อที่แท้จริงถึงแม้ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องทำแต่ที่เราเชื่อได้นั้นก็เป็นผลที่พระเจ้าทำงานในใจของเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งปรากฏในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17กล่าวว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ความเชื่อจึงเป็นผลของการกระทำของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการกระทำของตัวเราเองที่ทำให้รอดแต่เรารอดโดยพระคุณเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9ความเชื่อเป็นการยอมรับและไว้วางใจในความรอดที่พระเจ้าประทานให้แก่เราโดยทางพระเยซูคริสต์ในบริบทไทยความเชื่อเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่าการกลับใจเมื่อคนใดมาเป็นคริสเตียนคนนั้นมักจะพูดว่าเขารับเชื่อการรับเชื่ออาจมีความหมายหลากหลายสำหรับบางคนอาจแค่หมายความว่าได้เริ่มต้นที่จะเชื่อว่ามีพระเจ้าส่วนความเข้าใจในข่าวประเสริฐและการมอบความไว้วางใจกับพระเจ้านั้นอาจจะต้องเรียนรู้อีกมากอย่างไรก็ตามความเชื่อได้เริ่มต้นและสามารถพัฒนาต่อไปได้แต่เรื่องการกลับใจมักจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าแท้ที่จริงการกลับใจความรู้สึกเสียใจเพราะสำนึกในความบาปและการหันมาเดินในทางพระเจ้าควรเกิดขึ้นไหนเวลาที่เชื่อด้วยเช่นกันแต่น้อยครั้งที่จะได้ยินคนพูดถึงส่วนนี้เมื่อเป็นพยานว่ามาเชื่อได้อย่างไรส่วนใหญ่มักจะพูดถึงสาเหตุที่เชื่อเช่นพระเจ้าช่วยอย่างนี้หรืออย่างนั้นแล้วจึงเชื่อและเกิดความชื่นชมยินดีขึ้นความรู้สึกปลาบใจเหมือนที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสไม่มีอย่างไรก็ตามพระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณจะนำเขาให้รู้แจ้งในเรื่องความผิดยอห์นบทที่16ข้อที่8จึงจำเป็นที่ผู้เชื่อจะต้องได้รับคำสอนคำอธิบายต่อไปจนกว่าจะเกิดการกลับใจอย่างสมบูรณ์แท้จริงการบังเกิดใหม่และการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งสำคัญที่พระเจ้ากระทำต่อผู้ที่กลับใจและเชื่อคือพระองค์ให้ผู้นั้นบังเกิดใหม่พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสถึงความจำเป็นที่ต้องบังเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อที่3และได้อธิบายว่ามนุษย์ไม่ควรเพียงแต่บังเกิดฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่ควรบังเกิดฝ่ายวิญญาณด้วยในพระธรรมอธิตัสบทที่3ข้อที่5กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราซึ่งเป็นคนบาปต้องเผชิญกับปัญหาที่ร้ายแรงเพราะบาปของเราซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกด้านในชีวิตเราดังนั้นเราควรหาทางแก้ไขไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่รวมถึงเรื่องที่ใหญ่ขึ้นด้วยพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้แก่ผู้เผยพระวจนะในเอเซเคียลว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าเอเซเคียลบทที่36ข้อที่26ถึง27ซึ่งเป็นหัวใจของพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้ากระทำกับเราโดยการเชื่อฟังของพระเยซูที่กางเขนกิจการบทที่2ข้อที่33การบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณเป็นการทำงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อให้เรารับการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงซึ่งอาจารย์เปาโลก็ได้อธิบายว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี้แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น2โครินธ์บทที่5ข้อที่17และได้เขียนถึงที่ตัดว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดมิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตัดบทที่3ข้อที่5ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้ให้บัพติศมาด้วยน้ำเพื่อแสดงถึงการกลับใจและได้เผยไว้ว่าพระเยซูจะให้การบัพติศมาที่ยิ่งใหญ่กว่าของยอห์นเพราะพระองค์จะให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาระโกบทที่1ข้อที่8สาวกของพระเยซูต้องรอจนถึงวันเพนเทคอสต์จึงได้รับบัพติศมาดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านั้น พระเจ้ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แต่หลังจากวันเพนเทคอสต์เป็นต้นไปผู้ที่วางใจในพระเยซูจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณซึ่งเป็นการบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณยอห์นบทที่7ข้อที่38การบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผลต่อผู้เชื่ออย่างมากมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตการได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณพลังในการรับใช้และอื่นๆอย่างไรก็ตามการบังเกิดใหม่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ผู้ที่บังเกิดใหม่นั้นยังต้องดำเนินชีวิตในพระเยซูอย่างต่อเนื่องต่อไปจงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์โคโลสีบทที่2ข้อที่6ถึง7จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์โคโลสีบทที่1ข้อที่28เรื่องนี้จะอธิบายต่อไปในหัวข้อความรอดปัจจุบันการดำเนินต่อไปของความรอดการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ภาพของการรับบัพติศมาในน้ำเป็นภาพที่ช่วยอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เชื่อวางใจในพระเยซูและบังเกิดใหม่คำว่าบัพติศมามาจากคำภาษากรีกที่มีความหมายว่าจุ่มลงเป็นคำที่คนสมัยก่อนใช้เมื่อพูดถึงการเอาผ้าจุ่มลงในสารสีเพื่อย้อมสีในพิธีบัพติศมาแบบจุ่มผู้เชื่อจะถูกจุ่มลงทั้งตัวในน้ำแล้วจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาใหม่อยู่เหนือน้ำแสดงถึงว่าตัวเก่าของผู้รับบัพติศมาตายไปแล้วโดยถูกฝังไว้ในความตายของพระองค์และเป็นคนใหม่แล้วโดยเป็นขึ้นมาจากตายด้วยกันกับพระองค์พระเยซูทรงสั่งให้เรารับบัพติศมาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าการรับบัพติศมาเป็นภาพของการที่ผู้หนึ่งจะถูกจุ่มลงหรือถูกจมลงในพระเจ้าที่รวมทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงได้เป็นหนึ่งด้วยกับพระองค์อาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราโคโลสีบทที่3ข้อที่4และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อที่3และท่านได้เป็นพยานกับตัวเองว่าข้าพระเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพระเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้ากาลาเทียบทที่2ข้อที่20การเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์จึงมีความหมายอย่างลึกซึ้งซึ่งมีความหมายมากกว่าพระเยซูเป็นสหายเลิศของเราเท่านั้นและมีความหมายที่มากกว่าพระองค์เดินเคียงข้างเราหรือข้างหน้าเราแต่มีความหมายเหมือนกับว่าได้ใส่ปากกาไว้ในพระคัมภีร์แล้วปิดพระคัมภีร์อย่างเสด็จชีวิตของเราในพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นคือถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั้นไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นพระเจ้าหรือมาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เรายังคงเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในพระเจ้าและเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าอยู่ในเราพระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีโคโลสีบทที่1ข้อที่27การเป็นคนชอบธรรมเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตอยู่ในพระคริสต์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วก็จะสามารถเข้าใจเรื่องการเป็นผู้ชอบธรรมได้คำว่าชอบธรรมเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ผู้พิพากษาต้องตัดสินใจว่าจำเลยผิดหรือชอบธรรมในพระธรรมวิวรณ์บทที่20พระคัมภีร์พูดถึงศาลของพระเจ้าซึ่งในอนาคตวันหนึ่งทุกคนจะต้องยืนต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์เพื่อให้พระองค์พิพากษาตามการกระทำของเขาวิวรณ์บทที่20ข้อที่12อะไรเป็นความมั่นใจในชีวิตคริสเตียนเมื่อถึงวันนั้นความมั่นใจเกิดจากการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อที่30หากกลับไปคิดเรื่องปากกาที่ใส่ไว้ในพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งแล้วชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นในพระเยซูเวลาพระเจ้ามองดูเราพระองค์จะมองดูเราในลักษณะที่อยู่ในพระเยซูเราได้อาศัยอยู่ในผู้ชอบธรรมพระองค์ได้ชำระเราและได้จัดการกับตัวเก่าของเราแล้วที่กางเขนเราจึงเป็นผู้ชอบธรรมในพระองค์ด้วยการเป็นผู้ชอบธรรมแตกต่างกับการเติบโตและการรับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระองค์หรือที่เรียกว่าการถูกชำระให้เป็นผู้บริสุทธิ์ sanctification ซึ่งจะพูดถึงต่อไปในหัวข้อความรอดปัจจุบันการเป็นผู้ชอบธรรมเป็นการประกาศของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นการถือว่าคนนั้นชอบธรรมเพราะเขาอยู่ในพระเยซูพระเจ้าได้ให้เขามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเขาเองได้อาศัยอยู่ในพระองค์ด้วยความเชื่อเป็นความเชื่อที่แท้จริงที่แสดงออกด้วยการกระทำซึ่งเป็นผลของพระองค์ในชีวิตเราเป็นผลที่เกิดจากชีวิตที่อาศัยอย.อ ู้ในพระคริสต์อย่างแท้จริงพระเยซูยังกล่าวในคำอุปมาเรื่องแพะกับแกะเป็นการสอนถึงความเชื่อที่ไม่แท้และการพิพากษาที่จะตามการที่ร่างกายได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของความรอดอันสมบูรณ์ที่ครอบคลุมถึงความรอดทั้งฝ่ายวิญญาณและร่างกายในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อที่4ถึง5กล่าวไว้ว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาและ1เปโตรบทที่2ข้อที่24กล่าวไว้ว่าด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายกางเขนมีผลต่อร่างกายของเราการรักษาที่สมบูรณ์รวมทั้งร่างกายด้วยและถึงแม้ว่าเราต้องรออนาคตจึงจะได้รับความรอดจากโรคภัยต่างๆอย่างสมบูรณ์นักบางครั้งก็แล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าอาจจะโปรดให้เราได้รับบางส่วนล่วงหน้าโดยรักษาโรคในเวลานี้ด้วยการรักษาเช่นนี้น่าจะเป็นผลจากกางเขนเหมือนกันและอาจนับได้ว่าเป็นผลแรกของการรักษาที่ครบถ้วนซึ่งจะตามมาภายหลังการรักษาไว้ให้ถึงซึ่งความรอดข้อความที่สำคัญของเราในโรมบทที่8ข้อที่29ถึง30เน้นให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้ทรงกำหนดไว้ทรงเรียกทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้มีศักดิ์ศรีเราจึงมั่นใจได้ว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ถึงแม้ว่าเราอาจไม่สัตย์ซื่อในบางครั้งแต่พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อเสมอตามที่ทรงสัญญาไว้อย่างไรก็ตามความมั่นใจเช่นนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะปล่อยตัวตามเนื้อหนังพระคัมภีร์หลายตอนยังกล่าวถึงการพิพากษาในอนาคตจะเป็นไปตามการกระทำยอห์นบทที่5ข้อที่25ถึง29มัทธิวบทที่16ข้อที่27 2โครินธ์บทที่5ข้อที่10โรมบทที่2ข้อที่6ถึง7ฮีบรูบทที่10ข้อที่36และผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็เนื่องด้วยการประพฤติและมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวยากอบบทที่2ข้อที่24เพราะว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลยากอบบทที่2ข้อที่17ความจริงคือว่าเราได้รับความรอดด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อและไม่ใช่กระทำของเราเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9แต่ความเชื่อที่แท้จริงย่อมสำแดงออกด้วยการกระทำซึ่งนับว่าเป็นผลของพระเจ้าในชีวิตเราไม่ใช่ของตัวเราเองพระคัมภีร์มีหลายข้อที่ให้ความมั่นใจแก่เราว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถให้เราหลุดจากทางของพระองค์หรือหลุดจากความรอดได้เช่นเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่เหล่านั้นไปจากมือของเราได้ยอห์นบทที่10ข้อที่28แต่ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์มีหลายข้อที่เตือนสติและตักเตือนผู้ที่อาจละเลยปล่อยตัวและไม่ติดตามพระองค์อย่างระมัดระวังเพราะสิ่งที่พิสูจน์ว่ามีความเชื่อที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เคยอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูคริสต์ในอดีตแต่เป็นผลที่สำแดงพระองค์จากการดำเนินชีวิตไอณปัจจุบันดูมัทธิวบทที่7ข้อที่16ถึง23มัทธิวบทที่24ข้อที่45จนถึงบทที่25ข้อที่46ยอห์นบทที่15ข้อที่6ฮีบรูบทที่6ข้อที่4ถึง8ฮีบรูบทที่10ข้อที่26ถึง38สรุปพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและส่งผลให้เรารอดในทุกด้านของชีวิตบางอย่างเรารอดแล้วบางอย่างเรากำลังรอดและบางอย่างเรายังรอคอยที่จะรอดเราจึงให้หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยข้อความเดียวกับที่ได้เริ่มต้นตอนแรกๆว่าเราจะรอดพ้นได้อย่างไรถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ฮีบรูบทที่2ข้อที่3